spektrs.com maija mēnesī. Kurš pievācis manu sieru? Šāds jautājums noteikti skan ne tikai citu cilvēku dzīvēs, bet arī mūsu pašu personīgajās. Kā tikt galā ar šo jautājumu mums stāsta medicīnas zinātņu doktora Spencera Johnsona nopietnā grāmata, kurš pievācis manu sieru. Sniegs padomu, kā uztvert pārmaiņas, ātri tām pielāgoties, ar prieku tās izbaudīt, būt gatavam arvien no jauna mainīties. Ko par šo grāmatu stāsta kāds jau liecinieks? Gadījums ar Čārliju Džonsonu, cienījamu NBS televīzijas komentētāju, kam izdevās saglabāt savu karjeru, jo viņš bija dzirdējis stāstu, kurš pievācis manu sieru. Būt komentētājam, tas, protams, ir kaut kas īpašs. Toties principus, ko viņš izlobīja no stāsta, var apgūt visi. Lūk, kas notika. Čārlijs daudz strādāja un bija ieguldījis ne mazums pūļu iepriekšējo olimpisko spēļu vieglatlētikas sacensību translācijā. Tāpēc bija pārsteigts un satriegts, kad boss paziņoja, ka nākamajās olimpiskajās spēlēs vieglatlētika vairs nebūs viņa pārziņā. Bet viņam būs jākomentē peldēšana un lēkšana no tramplīna. Šajos sporta veidos viņš tik labi neorientējās, tāpēc bija nelaimīgs. Viņš jutās par zemu novērtēts un bija saniknots, uzskatīdams, ka tas nav taisnīgi. Viņš visu darīja ar dusmām. Tad viņam gadījās dzirdēt stāstu, kurš pievācis manu sieru. Pēc tam viņš esot pasmējies par sevi un paraudzījies uz visu no cita skata punkta. Viņš saprata, ka boss vienkārši aizvācis viņa sieru. Galu galā samierinājies viņš apguva to, ko par abiem sporta veidiem nezināja, un mācoties atskārta, ka darot kaut ko jaunu arī pats jutās jauns. Pēc neilga laika boss ievēroja viņa jauno attieksmi un enerģiju. Un vēl pēc kāda laika viņam tika uzticēti jauni pienākumi. Viņš guva nebijušus panākumus un vēlāk pat tika uzņemts profesionālā futbola slava zāles komentētāju grupā. Bet nu par pašu stāstu. Reiz tālā zemē, sensainojos laikos, dzīvoja četras mazas radībiņas, kuras tekelāja pa labirintu un meklēja sieru, ar ko tās barojās un kas tās darīja laimīgas. Tie bija divi pelēni, kuru sauca manīgais un mudīgais, un divi mazi cilvēciņi, būtnes, kas nebija lielākas par pelēm. Bet izskatījās un uzvedās gluži kā mūsdienu cilvēki. Viņu sauca Tūļa un Tīņa. Tā kā viņi bija ļoti maziņi, nebija viegli izsekot tam, kā viņi visi četri dzīvoja. Tomēr, ja ielūkojās vērīgā, atklājās pārsteidzošas lietas. Katru mīļu dienu peļuki un cilvēciņi tekalāja pa labirintu un meklēja katru savu sevišķo sieru. Pelēni, manīgais un mudīgais, ar parastu grauzēju prātu, toties attīstītiem instinktiem, meklēja pēc peļu iecienītā skrubināmā siera. Abi mazie cilvēciņi, Tūļa un Tīņa, kuru prāts bija dažādu priekšstatu un emociju pārņemts, meklēja gluži citādu sieru. Sieru ar lielo burtu. Tas, viņuprāt, vienīgais nodrošinātu viņiem laimi un panākumus. Tomēr, lai arī cik atšķirīgi bija pelēni un mazie cilvēciņi, šis tas tiem bija kopīgs – Katru rītu viņa apģērba sporta tērpu, apāva krosa kurpes un devās laukā no mazajiem mājoklīšiem, lai trauktos iekšā labirintā sava iecienītā siera meklējumos. Starp labirinta ejām vietām atradās kambari ar gardu sieru. Bet tur bija arī tumši nostori un strupceļi, kas nekur neveda. Tā bija vieta, kur apmaldīties nebija grūti. Taču tiem, kuri spēja atrast savu ceļu, labirints atklāja noslēpumus, kas ļāva baudīt labāku dzīvi. Pelēni manīgais un mudīgais sieru meklēja ar pašu vienkāršāko mēģinājumu un kļūdu paņēmienu. Viņi traucās pa eju, un ja tā izrādījās tukša, apgriezās un nesās prom pa nākamo. Viņi ielāgoja ejas, kurās nebija siera, un manīgi un mudīgi apguva jaunas ejas. Manīgais ar savu lielo degunu manīgi izošņāja virzienu, kādā meklējam siers, bet mudīgais traucās pa priekšu. Kā jau varēja gaidīt, viņi maldījās, bieži zaudēja pareizo virzienu un pa laikam iedumstīja sienā. Tomēr necik ilgi un viņi atkal bija uz īstā ceļa. Tāpat kā pelītes, arī mazie cilvēciņi tūļa un tīņa sasprindzināja visus prātus, domāja un lika lietā savu līdšinējo pieredzi. Tomēr viņi vairāk paļāvās uz savu komplicēto prātu un siera meklējumos izmantoja daudz izsmalcinātākus paņēmienus. Reiziem viņiem veicās, bet citkārt cilvēciskie priekšstati un emocijas ņēma virsroku un aptumšoja skatu uz dzīvi. Tāpēc dzīve labirintā nebija ne viegla, ne rimta. Par spīti tam, manīgais mudīgais tūļu un tīņa katra savā vīzē atrada to, ko meklēja. Reiz pa kādu eju viņi nokļuva siera bāzē S, kur katrs tika pie sev tīkamā siera. Turpmāk pelēni un mazie cilvēciņi krītu saģērbās kā raduši un devās uz siera bāzi S. Tā ātri vien iedibinājās ierasta kārtība. Manīgais un mudīgais tāpat katru rītu cēlās agri un traucās labrīmtā pa vienu un to pašu ceļu. Tikuši pie mērķa, viņi noāva krosa kurpes un ar auklām sasēja kopā un pakāra kaklā, lai tās būtu pa rokai, ja vien rastos vajadzība. Tad viņi ķērās pie siera baudīšanas. Arī tūļa un tīņa ik rītu traucās uz siera bāze S, lai baudītu gardos nezināmos kumosiņus, kas tos gaidīja. Bet pēc kāda laika mazie cilvēciņi tik ierasto kārtību mainīja. Ar katru jaunu rītu tūļa un tīņa modās ar vien vēlāk. Posās ar vien gausāk un ar vien lēnāk slēja uz siera bāzi S. Galu galā viņi jau zināja, kur siers ir un kā pie tā tikt. Viņiem nebija nejausmas, no kurienes tur uzradies siers un kas to tur nolicis. Viņi vienkārši rēķinājās ar to, ka tam tur jābūt. Ik rītu, tiklīdz tūļa un tīņa ieradās siera bāzē S, viņi iekārtojās un jutās kā mājās. Sporta tērpus viņi pakāra, krosa kurpes novilka un apāva čības. Tagad, kad viņi bija tikuši pie siera, viņi jutās apmierināti. Tas ir lieliski, sacīja tīņa, te ir tik daudz siera, ka pietiktu mūžam. Mazie cilvēciņi dienas vadīja laimīgi un bezrūpīgi, jo nu viņiem likās, ka ir pilnībā nodrošināti. Drīz vien tūļa un tīņa sieru, kas atradās siera bāzē S, jau uzskatīja par savu. Siera krājums bija tik liels, ka galu galā viņi pārcēlās uz dzīvi tam tuvāku, un saviesīgā dzīve noritēja ap to. Lai justos vēl mājīgāk tūļu un tīņa bāzes sieras, izrotāja ar dažādām atziņām, un tām apkārt sazīmēja siera gabalus, jo tas viņiem likās ļoti jocīgi. Lūk, viena no tām – siers dara laimīgu. Laiku pa laikam tūļu un tīņa uz siera bāzi es uzaicināja draugus, lai viņi redzētu visu siera bagātību un lēpni izrādīja. Tīri jauks sieriņš, vai ne? Laiku pa laikam viņi dalījās ar draugiem, bet laiku pa laikam it nemaz. Mēs šo sieru esam pelnījuši, tīņa sacīja. Mums no dienācās sūri un grūti nopelnīt, kamēr pie tā tikām. Un viņš paņēma sīku svaigu krislīti un to apēda. Pēc tam viņš ļāvās miegam. Katru vakaru mazie cilvēciņi sieru sēdušies, zvaļojās māju un katru rītu paļāvīgi atgriezās pēc jaunas dēvas. Tā tas kādu laiku turpinājās, un vēl pēc kāda laika tūļas un tīņas pārliecība par veiksmi jau bija pāraugusi augstprātīgā lepnībā. Drīz vien viņi jutās tik nodrošināti, ka nemanīja neko no tā, kas notika apkārt. Savukārt manīgais un mudīgais laikam rito turpināja dzīvot ierastajā kārtībā. Viņi nāca katru rītu agrumā un manīgi ošņājās un mudīgi rosījās pa siera bāzi es, pārdomājot visus kaktiņus, lai redzētu, vai kaut kas nav mainījies, salīdzināja ar iepriekšējo dienu. Tad viņi apsēdās un skrubināja sieru. Kādu rītu ieradušie siera bāzēs, viņi atklājas, ka siera tur vairs nav. Viņi nebija pārsteigti. Jau kopš laba laika manīgais un mudīgais bija pamanījuši, ka siera krājums ar katru dienu samazinās un bija gatavojušies nenovēršējumajam, jo instinktīvi nojauta, kā jārīkojas. Biņi saskatījās, paņēma krosa kurpes, kas kopā sasietas karājās kaklā, lai būtu par rokai apāvatās un sasēja aukliņas. Pelītas nenodevās pārliek stāvokļa analīzei. Peļukiem gan radusies problēma, gan tās atrisinājums šķita vienlīdz vien vienkārša. Situācija siera bāzē es bija mainījusies, tāpēc arī manīgais un mudīgais nosprieda mainīties tai līdzi. Abi ielokojās labirintā, tad manīgais ieslēja deguntiņu, paošņāja visapkārt, pamanīja mudīgajam un pamāja. Kas jau ņēmās skriet pa labirintu, un cik vien spēka traucās viņam pa pēdām, un nātri vien viņi bija cita siera meklējumos. Vēlāk tajā pašā dienā siera bāzē es ieradās tūļa un tīņa. Viņi nebija pamanījuši niecīgās pārmaiņas, bez kurām nepagāja ne diena. Un uzskatīja par pārsaprotamu lietu, ka viņu siers tur būs vienmēr. Tam, ko viņi ieraudzīja, viņi nebija gatavi. Kas tad, nu? Siera nav! Tīņa vaimanāja. Nav siera! Siera nav! Viņš nemitējās gausties, it kā tad, ja viņš pietiekam skaļi žēlotos, siers uzrastos no jauna. Kurš pievācis manu sieru? Viņš brēca. Beigu beigās rokas sānos iespiedis, pārvērstu ģīmi, viņš spiedza, cik jaudāja. Tas nav taisnība! Kurš pievācis manu sieru? Tūļa tikai neticīgi šūpoja galvu. Arī viņš bija paļāvies uz to, ka siera bāzē es siers nebeigsies. Ilgi viņš tā stāvēja, kā pārakmeņojies. Tīņa kaut ko kliedza, bet tūļa nelikās to dzirdam. Viņš nespēja notikušo pieņemt, tāpēc gluži vienkārši no visa atslēdzās. Mazo ļautiņu uzvedība nebija nec pievilcīga, nec auglīga, kaut gan patiešām saprotama. Sieru atrast nebija viegli, un siers mazajiem cilvēciņiem nozīmēja krietni vien vairāk nekā tikai ikdienišķa piešanos. Atrast sieru šiem cilvēciņiem nozīmēja iegūt kaut ko tādu, kas viņuprāt bija nepieciešams, lai darītu tos laimīgus. Viņiem katram atkarībā no gaumes bija sava izpratne par to, ko nozīmē siers. Vienam atrast sieru nozīmēja iegūt kaut ko tādu materiālās vērtībās. Citam tas nozīmē būt pie labas veselības, bet vēl citam sniedza garīgas pilnvērtības apziņu. Tūļam siers sniedza drošības izjūtu, ļaujot sapņot par saticīgu ģimeni un dzīvi mājīgā koteģā Čederas šķērsielas liņā. Savukārt tīņam siers nozīmēja dižu sieru uz citu rēķina un dižu namu pašā Kamambēra siera kalna galā. Siers abiem mazajiem cilvēciņiem bija tik nozīmīgs, ka viņi ilgi sprieda, ko nu lai dara. Taču viņi atkal un atkal nonāca pie viena un tā paša. Jāturpina pārlūkot tukšo siera bāzi, lai pārliecinātos, ka siera tur patiesi vairs nav. Manīgais un mudīgais bija strauji devušies uz priekšu, bet tūļa un tīņa tikai tūļājās un tīņājās uz vietas. Viņi gaudās un gremzās par visu notikušā netaisnību. Tūļa jutās nomākts. Kas notiks, ja arī rīt siera nebūs? Šis siers bija viņa nākotnes balsts. Mazie cilvēciņi nekādi nespēja tam noticēt. Kā tas varēja gadīties? Tā bez kāda brīdinājuma. Tas nebija kodīgi. Tā nedrīkstēja notikt. Tūļa un tīņa devās māju, izsalkuši un sāšļukuši. Bet pirms aiziešanas tūļa uz sienas uzrakstīja. Jo siers tev svarīgāks, jo stiprāk tu tam pieķeries. Nākamajā rītā tūļa un tīņa izgāja no saviem mājokļiem un no jauna ieradās siera bāzē es, kur viņi vēl joprojām cerēja kaut ko uziet. Savu sieru. Taču nekas nebija mainījies. Siera tur vairs nebija. Mazie cilvēciņi bija neziņā, ko iesākt. Tūļa un tīņa vienkārši tur stāvēja, kā divi sālstabi. Tūļa aizmiedza acis un ar rokām aizpieda ausis. Viņš vienkārši negribēja atslēgties. Bet atslēdzās. Viņš nevēlējās pieņemt domu, ka siera krājumi izbeigušies palēnām. Viņš bija pārliecināts, ka siers pazuda pēkšņi. Tīņa atkal un atkal pārdomāja situāciju, un galu galā viņa sarežģītais neskaitāmu priekšstatu pārņemtais prāts sāka darboties. Kāpēc man tas tika nodarīts, viņš jautāja. Kas īsti te notiek? Beidzot arī tūļa atvēra acis. palūkojās visapkārt un pavaicāja. Starp citu, kur ir manīgais ar mutīgo? Vai tev neliekas, ka viņi zina kaut ko tādu, par ko mums nav ne jausmas? Tīņa smīkņāja vien. Ko tad tie var zināt? Pēc brīža Tīņa turpināja. Viņi taču ir parastas peles. Viņi vienkārši reaģē uz to, kas notiek. Bet mēs esam cilvēciņi, kaut arī mazi. Mēs esam gudrāki. Mēs to būtu varējuši paredzēt. Es zinu, ka mēs esam gudrāki, Tūļa teica, bet šobrīd nemaz neliekas, ka mēs rīkotos gudrāk. Te viss ap mums mainās, Tīņa. Varbūt arī mums pašiem jāmainās un jārīkojas citādi. Kāpēc gan mums būtu jāmainās, Tīņa vaicāja. Mēs esam cilvēciņi, kaut arī mazi, mēs esam īpaši. Ar mums nekas tāds nedrīkst notikt, un ja tomēr notiek, tad mums tas jāizmanto savā labā. Kāpēc mums tas jāizmanto savā labā, Tūļa jautāja. Tāpēc, ka mums uz to ir tiesības, Tīņa pastāvēja uz savu. Uz ko tad mums ir tiesības, Tūļa gribēja zināt. Mums ir tiesības uz mūsu sieru. Kā tā, Tūļa vaicāja? Tāpēc, ka ne jau mēs radījām šo problēmu, Tīņa teica. To izdarīja kāds cits, un mums par to kaut kas pienākas. Tad Tūļa ierosināja. Varbūt beigsim spriedelēt tik daudz par to un vienkārši dosimies sameklēt kādu citu sieru. Nu, nē, Tīņa iebilda, es gribu tikt skaidrībā. Tūļa un Tīņa vēl ilgi mēģināja vienoties par to, kā rīkoties, bet manīgais un mudīgais tikmēr jau bija tikuši diezgan tālu. Viņi šivirēja šurpu un turpu pa daudzām ejām, dodamies arvien dziļāk labirintā un pa ceļam katrā siera bāzē lūkojot pēc siera. Prātā viņiem bija tikai viens – atrast citu sieru. Kādu laiku viņi bija tukšā, līdz beidzot nokļuva tādā labirinta vietā, kur vēl nekad nebija bijuši – siera bāzē C. Viņi aiz sajūsmas pīkstēja, viņi bija atraduši to, ko meklēja – lielu krājumu cita siera. Pelēni pat negribēja ticēt savām acīm, jo līdz šim tik milzīgu siera kalnus tie nebija redzējuši.